Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Xorazmning Shovot tumanida bir guruh ayol gaz yo'qligidan norozi bo'lib yo'lni to'sib qo'ydi. Toshkentdagi yo'l patrul xizmati inspektori o'zini agressiv tutgan mast haydovchi oyog'idan otib qo'ydi. Mirziyoyev Konstitutsiya kunidagi nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Bu savolga javob izlangan tahliliy lavha bugungi dasturimizda. O'zbekistonlik gimnast Oksana Chusovitina xalqaro olimpiya qo'mitasi atletlar komissiyasi tarkibiga nomzod bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
9 dekabr kuni Xorazm viloyati Shovot tumani Chig'otoy qishlog'ining bir guruh ayollari tuman hokimligi binosi oldidagi yo'lni bir necha soatga to'sib qo'ydi. Voqea guvohlariga ko'ra, 10 dan ziyod ayol qishloqda gaz yo'qligiga norozilik sifatida ushbu aksiyani uyushtirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea 9 dekabr kuni ertalab Shovot tumani hokimligi binosi oldida sodir bo'lgan. Ozodlikka yo'llangan suratda 7 nafar ayolning bir-birini qo'lini ushlagan holda avtomobil qatnov yo'lida turganini ko'rish mumkin. Suratda ayollar piyodalar yo'lagida qatorlashib turgani, ular oldida esa IIB mashinasi, uning orqasida 10 ga yaqin mashinaning to'xtab turgani aks etgan. Voqea guvohlariga ko'ra, norozi ayollar soni 10 dan ziyod bo'lgan. Sizga jo'natilgan suratda ayollar noroziligining faqat yarmi aks etgan. Ya'ni suratda ikki tomonlama yo'lning faqat bir tomonini to'sib turgan ayollar tasvirlangan. Suratga tushmagani, yana 10 ga yaqin ayol yo'lning ikkinchi tomonini ham to'sgan. Jami 10-15 nafar ayol edi, dedi voqeaga guvoh bo'lgan shovatlik ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Yana bir shovatlik ayollarning gaz muammosi sabab yo'l to'sganini gapirdi. Ayollar gaz yo'qligi uchun hokimiyat oldidagi markaziy yo'lni to'sib qo'ydi. Bu Shovot Urganch yo'lining tuman hokimligi binosi oldidagi joy. Ayollar 3-4 soat turdi. Keyin ichki ishlar bo'limi kelib ayollarni tarqatib yubordi, dedi anonim qolish istagini bildirgan yana bir shovatlik. Shovot tuman hokimligi mulozimlari ayollarning yo'l to'sgani voqeasini inkor qilish bilan cheklandi. Hech kim yo'lni to'smadi, bo'lmagan gap, dedi jumladan Shovot tumani xotin-qizlar bo'limi mulozimi Inobat Rajabova. Shovot tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimlari ham ayollar aksiyasini sharhlashni istamadi. Tuman gaz idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, norozilik aksiyasini uyushtirgan ayollar tumanning Chig'otoy qishlog'idan. Ushbu qishloqda bir necha xonadon gazdan qirqib qo'yilgan. O'sha xonadonlardagi ayollar gazni qayta ulashni talab qilib yo'lni to'sgan. Boshliq bilan injenerni prokuraturaga chaqirtirishdi. Hozirgina ikkalasi ham prokuraturaga ketishdi, dedi tuman gaz idoralaridagi manba ishdan haydalish xavfi bois anonim qolish sharti bilan. Ozodlikka norozilik o'tkazgan ayollar taqdiri ma'lum emas. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazildi. 1 dekabr kuni Qoraqalpog'istonning 50qal'a tumani Bo'ston shaharchasi aholisi gaz yo'qligidan norozilik bildirib, O'zbekiston ko'chasini bir necha soatga to'sib qo'ydi. Ayni shu kuni Farg'ona shahridagi Barkamol mahallasi ahli ham gaz yo'qligidan norozilik bildirib, shahar hokimligiga bordi. Undan avval Andijon va Nukusda ham gaz muammosi sabab norozilar avtoyo'llarni to'sib qo'yganida.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident 2019 yilda jamoatchilik orasida bahs va munozara uyg'otgan shaxsiy mulk daxlsizligi, matbuot va mansabdorlar o'rtasidagi nizolar, shuningdek aholi norozilik chiqishlari kabi masalalarga to'xtaldi. 7 dekabr kuni O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyidagi tantanali marosimda so'zlagan nutqi boshidayoq prezident xalqning qonun buzilishlariga qarshiligi haqida gapirdi. Xalqimiz qonun buzilishiga qarshi qattiq turmas ekan, davlat idoralari mansabdor shaxslar qanchalik urinmasin, qonun ustuvorligini ta'minlash qiyin bo'ladi. Bugun jamoatchilik tom ma'noda uyg'ondi. Endi turli lavozimdagi shaxslarning xatti-harakatlariga odamlarimiz bevosita baho berib, o'z fikrini erkin ifoda etishga o'rganmoqda, dedi prezident.
Qonunlar ijrosini nazorat qilish ishlari oqsayotganidan dalolat beradi. Mana oxirgi bir yilda mana shu masalalar juda ko'ndalang bo'lib chiqib ketgani, bu ham to'g'ri gap. Bu ham joylardagi mutasaddilar qonunni bilmasligi, qonunga e'tibor qilmasligidan dalolat. hech kimni qonunni buzishga haqqi yo'q kim bo'lishdan qat'iy nazar. Lekin ming afsus joylarda bu narsalarga hali e'tibor yo'q. Yo'q joydan muammo chiqyapti. Uyni buzib ketdi, joyni buzib ketdi. Buzilgan narsani to'lamadi. Nimaga to'lamaydi? Qonun bor-ku, hamma qonunni chiqargan-ku biz.
Shuningdek, u kelgusi yilda har bir soha va tarmoq bo'yicha jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning ta'sirchan tizimini yaratish zaruratini tilga oldi. Prezident har bir davlat organiga ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifasiga ega bo'lish, qilayotgan ishlar haqida kerak bo'lsa har kuni batafsil ma'lumot berish shartligini uqtirdi.
Hali bizda qonun ustuvorligini ta'minlanmayapsak, bu ham adolat. Albatta, yangi O'zbekistonni bizga mana 3 yil to'ldi, mana yaqinda. Qonunlar ilgarilab ketyapti. Mana 1 yilda 70 ta qonun, 350 ta farmon va qaror chiqarildi. Qonun qabul qilinyapti. Parlamentimiz kechagi parlament emasligi bilinyapti. Lekin ayrim fuqarolarimiz, mansabdor shaxslar shuni o'ziga sindira olmayaptiki, zamon o'zgarganini, talab o'zgargani, yangi O'zbekiston bo'lgani, butun dunyo ham jamiyati bizga boshqacha qarayotganini bilmayapti. Katta rahmat ommaviy axborot blokerlarga. Ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar, bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi.
7 dekabr kungi chiqishida prezident 22 dekabrga kutilayotgan Oliy Majlis va Xalq deputatlari kengashlariga saylovlar bo'yicha ham to'xtalib o'tdi. Yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori ostida o'tkazilayotgan bu kampaniya mamlakat siyosiy hayotida muhim ahamiyatga ega ekani, bu saylovlar orqali xalq bugungi islohotlarga baho bersa, jahon hamjamiyati yangilanayotgan O'zbekistonga baho berishini alohida tilga oldi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev sud hukm chiqarmay turib, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovni qip-qizil o'g'ri deb atagan va 2018 yilning 19 may kuni 2-3 oy ichida televideniya orqali o'zini gapirtiraman deb va'da bergan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu topshiriqdan so'ng bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazi Milliy teleradio kompaniya bilan hamkorlikda Rashidjon Qodirov boshchiligida jinoiy to'da haqida maxsus film suratga olishga kirishgan. Bu film ustidagi ish 2018 yil kuzidan 2019 yil yoziga qadar davom etgan. 70 daqiqalik film tayyor bo'lib, Mirziyoyev tasdig'idan o'tish uchun avgust oyida prezident administratsiyasiga topshirilganidan beri uning taqdiri mavhumligicha qolmoqda, deydi bu jarayonga aloqador mulozimlardan biri. Rashidjon Qodirov va uning jinoiy to'dasi haqidagi filmning kechikayotgani haqida Ozodlikka uni bevosita ko'rgan va film ustidagi ish jarayonidan xabardor mulozim xabar qildi. Shu yil avgust oyida mahalliy matbuot film tayyor bo'lgani va yaqin kunlarda O'zbekiston 24 telekanalida ko'rsatilishi haqida xabar bergan edi. O'shanda film ustidagi ish tugallanib, rozilik olinishi uchun prezidentga taqdim etilgan edi. Shu ketgancha javob yo'q. Nega kechikayotgani haqida aniq javob yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan mulozim. O'zbekiston Bosh prokuraturasini 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2018 yil 22 fevral kuni hibsga olinib, 2019 yil 26 iyun kuni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qodirov pora olish, pora berishga vositachilik qilish, firibgarlik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Qodirov bilan ayni mahkamada prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmatining jami 12 sobiq yuqori lavozimli amaldori ustidan hukm o'qildi. Filmni bevosita ko'rgan Ozodlik suhbatdoshining aytishicha, 70 daqiqalik video material girdob deb nomlanadi va unda Qodirov va u bilan sudlanganlarning deyarli hammasi o'z qilmishiga iqror bo'ladi. Filmga ssenariyni Komiljon Shamsiddin yozdi. Qodirov va boshqa sudlanganlar bilan ham uning o'zi suhbatlashdi. Syomka qariyb 1 yilga cho'zilgani uchun u har xil joyda olindi. Ichki ishlar vazirligi podvali, tergov xonasi, Zangiota qamog'i. Filmda sudlanganlardan tashqari Qodirov va uning to'dasidan ziyon ko'rgan tadbirkorlar ham gapiradi. Ulardan biri o'z biznesiga qarshi uyushtirilgan maski show haqida aytib beradi. Film davomida Qodirov tadbirkorning gapini tasdiqlaydi. Bu jinoyatlarga iqror bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Girdob filmi oxirida Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari o'z qilmishlari ishlari uchun pushaymonligini aytib, prezident va xalqdan kechirim so'raydi deb qo'shimcha qiladi suhbatdosh. 2018 yil may oyida Rashidjon Qodirovning salomatligi yomonlashib, Sangorodga o'tkazilgani haqida ozodlikka xabar yuborgan Ichki ishlar vazirligi zobiti sobiq bosh prokurorning televideniya orqali barcha ayblovlarga iqror bo'lish hamda prezident va o'zbek xalqidan kechirim so'rashga rozilik bildirganini aytgan edi. Rashidjon Qodirov televizordan chiqib hamma ayblarni bo'yniga olishga, prezidentdan va xalqdan kechirim so'rashga rozi bo'lgan. Aybiga iqror bo'lish bilan u jazo muddatining ozayishiga umid qilyapti degan edi o'shanda Ichki ishlar vazirligi zobiti. Ozodlik girdob filmi, qolaversa, uning nega prezident va'da qilgan kabi xalqqa ko'rsatilmayotgani haqidagi savollarga uning muallifi Komiljon Shamsiddinovdan izoh olishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati telefonlari bilan ham 6-dekabr kuni bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Bu film atrofidagi jarayonlardan xabardor mulozimlardan biri namoyishning Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi, hozirda senator bo'lib qolayotgan general Rustam Inoyatov aralashuvi bilan to'xtatilganini iddao qildi. Filmni bevosita ko'rgan mulozim bunday iddaoni inkor etmadi. Aniq ayta olmayman, kim aynan nimaga to'xtatganini. Qodirov va boshqa sobiq amaldorlar sirtdan qaraganda jinoyatiga iqror bo'lib, tavba tazarru qilyapti. Lekin kinoni ko'rib bo'lgandan keyin O'zbekistonning eng katta amaldorlari shuncha jinoyatni shuncha uzoq vaqt qilib yurganda hozirgilar qayerda edi? Nimaga to'xtatmadi degan savol tug'iladi-da. Zanjir reaksiyasi degan gap bor-ku. Menimcha shundan qo'rqish shekilli deydi Ozodlik gaplashgan mulozim.
Xorazmning Shovot tumanida bir guruh ayol gaz yo'qligidan norozi bo'lib yo'lni to'sib qo'ydi. Toshkentdagi yo'l patrul xizmati inspektori o'zini agressiv tutgan mast haydovchi oyog'idan otib qo'ydi. Mirziyoyev Konstitutsiya kunidagi nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Bu savolga javob izlangan tahliliy lavha bugungi dasturimizda. O'zbekistonlik gimnast Oksana Chusovitina Xalqaro Olimpiya qo'mitasi atletlar komissiyasi tarkibiga nomzod bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yoqutistonlik Shomon Putinni Kremldan haydab chiqarish uchun yurishini davom ettirmoqda, tafsilotlar bilan Barnonvar. Yoqutistonlik Shomon Aleksandr Gabishev Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Kremldan haydab chiqarish uchun Uzoq Sharqdagi Yoqutiston respublikasidan Moskva sari boshlagan yurishini davom ettirmoqda. O'zini Ayxal deb tanishtirgan tarafdorlaridan biri 8-dekabrda Ozodlik radiosi muxbiriga bir kun oldin yurishni qayta boshlagani, unga ikki tarafdori bilan 4 Sibir laykasi zotiga mansub it hamrohlik qilayotganini aytdi. Yoqutiston havoning o'rtacha 44 daraja sovuq ekani Shomonni yo'ldan qaytara olmagan. Gabishevning yana bir tarafdori Yevgeniy Rostokin Moskvaga yurishini ruhlar bilan gaplashgandan so'ng Parvardigorning istagini bilgani va shundan so'ng tiklaganini aytgan. Rostokinga ko'ra, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati mahalliy boshqarmasining Shomonni Yoqutiston poytaxti Yakutsk shahridan chiqarmaslik to'g'risidagi buyrug'ining amal qilish muddati oktyabr oyi o'rtalarida tugagan. Ozodlik muxbirlari Shomonning o'zi bilan bog'lana olmadi. 3-dekabrda Yoqutiston sudi Shomonning advokatlari mijoziga nisbatan ekstremizm bilan bog'liq jinoiy ish qo'zg'atishni bekor qilish to'g'risida kiritgan iltimosnomani rad etgan. Aleksandr Gabishev mart-sentyabr oylarida 2000 kilometrdan oshiq yo'lni bosib o'tgan va yo'l-yo'lakay yuzlab odamlar bilan suhbatlashgandi. Videolar ijtimoiy tarmoqlarga joylana boshladi va millionlab kishi tomosha qildi. Iyul oyida Chita shahriga yetib kelgan Shomon Putinsiz Rossiya shiori bilan 700 ga yaqin kishini to'pladi. Gabishev Buryatiyada hibsga olingach, hokimiyat idoralari uni Yoqutistonga eltib qo'ydi. O'sha yerda u dastlab ruhiy xastaliklar shifoxonasiga joylashtirildi, ammo keyinchalik qo'yib yuborildi. Shomonga rossiyaliklar o'rtasida fitna qo'zg'ayotgani aytilgan va Yoqutistondan chiqib ketmaslik buyrug'i berilgan. Oktyabr boshlarida Yoqutistondagi psixiatrlar Gabishev ruhan beqaror ekanini aytdi, lekin advokatlari ushbu tibbiy xulosani rad etib, mustaqil ekspertlar tibbiy ko'rigini tashkil qildi, chunki sud Gabishevni majburiy davolanishga yuborishdan himoya tarafi cho'chida. 17 sentyabrda muxolifatdagi Ochiq Rossiya tashkilotining huquqiy masalalar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Aleksey Pryanichnikov Ozodlik muxbiriga mustaqil ekspertlar Gabishev ruhan sog'lom, uni ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolashga hojat yo'q va jamiyat uchun xavfli emas degan xulosaga kelganini aytgan edi. Ochiq Rossiya tashkilotining inson huquqlarini himoya qilish masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Valentina Dixtyarenko oktyabrda garchi Shomon jinoyat ishi sodir etganlikda gumon qilingan bo'lsa ham, unga rasman hech qanday ayb qo'yilmaganini ma'lum qilgan. Shomon Sibirda asrlar davomida tabiblik va folbinlik bilan shug'ullanib keladi. Sho'ralar davrida Sibirda diniy mistika bilan shug'ullanadigan shaxslar shafqatsiz qatag'on qilingan. Ammo bu o'lkaning tashqi dunyodan uzilib qolgan hududlarda ular hanuz obro'-e'tiborni saqlab kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda uy hayvonlari kasallanmoqda, rasmiylar Berdimuhamedov tabobatini tavsiya qilmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'tgan haftada Turkmaniston davlat telekanalida uy hayvonlarining xavfli kasalliklarini shifobaxsh o'simliklar bilan davolash mumkinligi ta'kidlandi. Qoramollar jigar kasalidan halok bo'layotganini xabar qildi. Mahalliy veterinarlar jonivorlar sil kasalligidan o'layotganini xulosa qilgandi. Turkmanistonni 2006-yildan beri boshqarib kelayotgan Gurbanguli Berdimuhamedovni Foreign Policy xalqaro nashri jahondagi eng yomon diktatorlar qatoriga kiritgan. Berdimuhamedov yetakchiligidagi hukumatning siyosati aholi turmushini mushkullashtirishda davom etmoqda. Masalan, mamlakat aholisi uchun yetarli miqdorda dori-darmon import qilmaydi yoki o'zi ishlab chiqarmaydi. Buning o'rniga rasmiylar aholini prezident qalamiga mansub ekanligi aytilayotgan va mamlakatdagi shifobaxsh giyohlar haqidagi tabobat kitobini o'qishga undamoqda. Rasmiylarning bunday mas'uliyatsiz xatti-harakatlari esa achinarli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Turkmaniston bo'yicha 2016-yilda e'lon qilingan hisobotda zoonoz kasalliklar yuqumli kasalliklar bo'lib, hayvonlar va odamlar o'rtasida tarqalishi mumkin. Insonlar orasidagi yaqinda tarqalgan yuqumli kasalliklarning 75% hayvonlarda boshlangan. Barcha inson patogenlarining 60% esa zoonozdir, deyiladi. Ebola, paranda grippi, kuydirgi, salmonella va boshqa o'nlab kasallik hayvonlar orasida tarqaladigan va ba'zan odamlarga yuqadigan zoonoz kasalliklardir. Turkmaniston rasmiylari tavsiya qilayotgan shifobaxsh o'tlar esa bunday kasalliklar yuqtirishda va ularning tarqalishi oldini olishda hech qanday samara bermaydi. Agar giyohlarning o'zi yetarli bo'lganida zamonaviy vaksinalarga ehtiyoj bo'lmagan bo'lardi. Bundan ham muhimi, Turkmaniston rasmiylari aholi erkin harakatlanishini cheklay olgani bilan qushlar, kemiruvchilar va boshqa cho'l jonzotlari erkin harakatlanishini cheklay olmaydi. Hatto qoramollar va qo'ylar ham Turkmaniston chegarasidan qo'shni mamlakatlarga o'tishi mumkin. Keyingi yillarda Turkmanistonda turli hayvon kasalliklari tarqalayotgani haqida ma'lumot kelib tushmoqda. Oktyabr oyida Ozodlik radiosi Turkman xizmati Mari viloyatida qoramollar jigar kasalidan halok bo'layotganini xabar qildi. Mahalliy veterinarlar jonivorlar sil kasalligidan o'layotganini xulosa qildi. Iyun oyida Axal viloyatida qoramollar halok bo'layotgani xabar qilindi. O'shanda buning sababi odatda kanalar orqali tarqaladigan piroplazmos kasalligi ekanligi aytildi. Bu tashxisni qo'ygan mahalliy veterinarlar kasallik vaqtida aniqlanganida uning oldini olish mumkin bo'lgan bo'lardi, deyishdi. Mart oyida esa Bolqon viloyatida tuyalar o'layotgani xabar qilingan edi. O'shanda rasmiylar bu holatni izohlamadi. 2018-yilning oktyabrida ham bir necha tuya halok bo'lgan. Buning sababi chechak deya taxmin qilingan edi. O'shanda bu kasallik insonlarga ham yuqqan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddati 5 marta uzaytirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddatining yana bir marta uzaytirilgani haqida uning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimova o'z Instagram sahifasida yozdi. Ayni paytda Imon Karimova qamoq muddatining qachon, kim tomonidan yana qanchaga uzaytirilgani haqida ma'lumot bermadi. Grajdanlar va jurnalistlardan tushayotgan savollar oqimining kuchayishi munosabati bilan komandamiz Gulnora Karimovaga qarshi siyosiy motivlarga asoslangan ishga oid to'liq ma'lumotlarni e'lon qilishni boshlaydi, deb taqdim etdi 3 dekabr kungi so'nggi postini Imon Karimova. Uning iddaosicha O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovani ayblovlar ostida cho'ktirish uchun noqonuniy metodlarni ishga solmoqda va e'lon qilinadigan tafsilot va faktlar ana shu usullarni fosh qilishga qaratiladi. Imon Karimovaga ko'ra borayotgan tergovning bosh maqsadi O'zbekistondagi barcha iqtisodiy va ijtimoiy muammolar uchun Gulnora Karimovani ayblashdir. Bu O'zbekiston hukumatining Karimova qamoq jazosini 5 marta uzaytirishidir, degan Imon Karimova joriy hukumatdagilar onasining o'zlari xabariga oid haqiqatni oshkor qilishidan qo'rqib, uni mutlaq izolyatsiyada saqlayotganini yana bir bor ta'kidlaydi. Yaqinda Gulnora Karimova ishiga maxfiy degan maqom berildi va bunday qarorga asos bo'lgan sabablarga mutlaq izoh berilmadi. Buning hatto advokatlarning shikoyat materiallari bilan tanisha olmasligi sabab ilgari surilishi mumkin har qanday ehtimoliy himoyaga xalal berishini hamma tushunib turibdi. Lekin konstitutsiyaga mutlaq zid bunday holat birinchi marta bo'layotgani yo'q. Shu tarzda advokatlar, hatto eng yaqin qarindoshlari ham Gulnora Karimovaning ishi va salomatligiga oid ma'lumotdan bexabar qoldi. So'nggi xabarlarga qaraganda uning ahvoli o'ta og'irdir, deb yozdi Imon Karimova. Gulnora Karimovaning qizi onasining salomatligi yomonlashuv hukumatga qo'l kelishini ta'kidlay turib, bu mavzuning yaqin kunlarda keng yoritilishini ham va'da qiladi. 4 kun avval Imon Karimova Instagram tarmog'idagi sahifasini bundan so'ng yuristlar, akasi va komanda yurg'izishini ma'lum qilgan edi. Imon Karimova hukumatni korrupsiyaga oid maxfiy faktlarni dunyoga oshkor qilishdan ham ogohlantirgan edi. 16 sentyabr kuni Karimova o'z Twitter sahifasida Shavkat Mirziyoyev hokimiyatini yaqin kunlarda mamlakatdagi korrupsiyaga oid faktlarning jahon va O'zbekiston jamoatchiligiga oshkor qilinishidan ogohlantirgan edi. Kelayotgan bir necha kun ichida har bir xalqaro sud va korrupsiyani tadqiq etish bilan shug'ullanuvchi mashhur xalqaro kompaniyalarga yuboriladigan hujjatlar joriy hokimiyatning onam va bizning qo'limizdagi faktlardan nega qo'rqishini qisman ko'rsatadi. Xalq e'tiborini bu ma'lumotlar chiqishidan chalg'itib bo'lmaydi, deb yozgan edi Imon Karimova sentyabr oyida. Joriy hukumatdagilarning korrupsiyaga aloqadorligini ko'rsatish iddao qilingan faktlarning kimlarga oid ekani, ularning tahdid qilingani kabi xalqaro sud va nufuzli tashkilotlarga yuborilgan, yuborilmagani haqida hozircha Imon Karimova xabar berganicha yo'q. Joriy yil avgustida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan davlat mulkini talon-taroj qilish, O'zbekiston manfaatlariga zid bitimlar tuzish hamda o'zgalarning juda ko'p miqdordagi mulkini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Oltinchi dekabr juma kuni Toronto shahri yaqinidagi Scarborough shahridan 25 km shimolda joylashgan Richmond Hill yaqinidagi musulmonlar qabristonida 27 noyabrda sodir bo'lgan aviahalokat qurbonlari tagi o'zbekistonlik 7 marhumdan 6 nafari dafn etildi. Bu haqda dafn marosimida qatnashgan Baxtiyor Shohnazar o'zining Facebook sahifasida xabar qildi. Aytilishicha Otabek Obloqulov bilan birga halok bo'lgan Bobomurodning turmush o'rtog'i Kanadaga atigi bir necha oy oldin oilani birlashtirish dasturi doirasida Bobomurodning homiyligi ostida kelgan. Ayol fojia yuz bergan kuni ilk bor yangi ishda yarim kun mehnat qilishga ham ulgurgan. Avvaliga marhumlarni O'zbekistonga olib ketish haqida gap bo'lgan edi, biroq Shohnazarning xabar qilishicha Otabek va Bobomurodning oilasi ularni Kanadada dafn qilishga qaror qilgan. Lekin Bobomurodning turmush o'rtog'ining ota-onasi yolg'iz qizini ona yurtiga olib ketib dafn qilishga qaror qilgan, otasining tez orada Torontoga yetib borishi kutilmoqda. 6 dekabr juma kuni Toronto yaqinidagi Scarborough shahridagi Abu Bakr Siddiqiya masjidida yuzlab yurtdoshlarimiz va boshqa musulmonlar qatnashuvida 7 marhumning janoza namozi o'qildi. O'zbek do'ppisi kiygan o'nlab kishi jamoaning diqqatini tortdi, deb yozdi Baxtiyor Shohnazar. Namozda qatnashish uchun Amerikaning Houston va Chicago kabi shaharlardan ham o'zbekistonliklar yetib borgan. Ular boshida do'ppi, belbog'li chopon kiygan Otabekning ukasiga dalda bergan. Namozdan keyin 6 tobut solingan avtomashinalar 100 ortiq kishi kuzatuvida 25 km shimolda joylashgan Richmond Hill yaqinidagi musulmonlar qabristoniga olib borildi. Jasadlar 6 kishi uchun qazilgan bitta qabrga dafn qilindi. Birinchi bo'lib marhum Otabek qabrga qo'yildi, uning yoniga navbati bilan 15 va 5 yoshli o'g'illari, qizi va turmush o'rtog'i. Undan keyin Bobomurodning jasadi qo'yildi. Baxtiyor Shohnazarga ko'ra, hozircha halokat ob-havo qulay bo'lmaganidan yuz berganmi, texnik nosozlik sabab bo'lganmi yoki inson omilidanmi aniq emas. Buni aniqlash uchun uchoqning hamma bo'laklari Kanada aviatsiya xavfsizlik kengashi tomonidan olib ketilgan. Texasning Houston shahrida yashovchi o'zbekistonlik oila Kanadadagi yaqinlari bilan 27 noyabr kuni kechqurun halokatga uchrab nobud bo'lgani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Kanada matbuoti xabarlariga ko'ra, AQSh janubidagi Houston shahrida yashagan o'zbekistonlik Otabek Obloqulov o'zining shu yil boshida sotib olgan 6 yo'lovchiga mo'ljallangan yengil motorli uchog'ida rafiqasi, 3 farzandi hamda Kanadada yashaydigan 2 qarindoshi, qaynisi va uning turmush o'rtog'i bilan 27 noyabr kuni Torontodan Kingston shahriga dam olish uchun uchib ketayotganda halokatga uchragan. Otabek Obloqovning o'zi hamda boshqargan samolyot bortida bo'lganlarning barchasi halok bo'lgan.
Xorazmning Shovot tumanida bir guruh ayol gaz yo'qligidan norozi bo'lib yo'lni to'sib qo'ydi. Toshkentdagi yo'l patrul xizmati inspektori o'zini agressiv tutgan mast haydovchi oyog'idan otib qo'ydi. Mirziyoyev Konstitutsiya kunidagi nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Bu savolga javob izlangan tahliliy lavha bugungi dasturimizda. O'zbekistonlik gimnast Oksana Chusovitina Xalqaro Olimpiya qo'mitasi atletlar komissiyasi tarkibiga nomzod bo'ldi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 3 dekabr kuni yuborilgan qisqa video tasvirda qorong'uda to'plangan o'nlab odamning fuqarolik kiyimidagi shaxs bilan tortishuvi aks etgan. Bu videoni yuborgan shaxs izohicha tortishuv bir guruh hokimiyat vakili 3 dekabr kuni kechqurun soat 9:00 Farg'ona viloyat Oltiariq tumanidagi Oqbo'yraq qishlog'idagi uylarni tekshirish uchun kelgan payti sodir bo'lgan. Anglashilishicha gaz idorasi va MIB xodimlari uyma-uy yurib odamlarning gaz quvuriga ulangan qonuniy nasoslarini aniqlab ularni jarimaga tortish uchun kelgan mahalda sodir bo'lgan. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oqbo'yraq qishlog'idagi Marg'iloniy ko'chasiga 3 dekabr kuni kechqurungi soat 9:00 keyin tuman gaz va MIB xodimlari reyd uyushtirdi. Ular hech qanday qonuniy asos va hujjat ko'rsatmasdan aholi uylariga kirishga urindi. Kechqurun uyda tinchi buzilgan odamlar to'polon qilib haydab yubordi. Hech kim, hatto mahalla raisi ham ularni uyga kiritmadi. Kimning haqqi bor kechasi kelib tinch aholi dam olayotgan paytda ularni tinchini, asabini buzishga deb yozdi shaxsi ochiqlanishini istamagan oqbo'yraliklardan biri. Hokimiyat vakillari va aholi orasida chiqqan tortishuv videodan ma'lum bo'lishicha g'alag'ovur ortidan gaz va MIB xodimlarining qaytib ketishi bilan tugagan. O'z uyimizda xuddi pistirmadagidek yashayapmiz. Bular kunning qaysi paytida hujumga o'tar ekan deb dedi tortishuvdan keyingi kayfiyatni tasvirlagan oqbo'yralik. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekistonning aksar qishloqlaridan farqli oqbo'yraliklar tabiiy gaz ta'minotidan butunlay uzilmagan. Ammo havo sovib ketgan kunlari gaz bosimi nihoyatda pasayib ketgani ortidan odamlar qo'l bola maslama o'z iborasi bilan pilisos ishlatib bosimni kuchaytirishga uringan. Uylar sovib ketgandan keyin odamlar ko'chadagi quvurga pilisos ulashga majbur bo'ldi. Ishlatadigan gazimiz baribir hisoblagichdan o'tadi. Ya'ni pulini to'laymiz. Shunga bu o'g'irlik emas. Xavfi bor albatta, lekin is gazidan o'lib qolish xavfidan kamroq. Nasozni yaxshi ulasak gaz chiqmaydi. Chiqsa ham ko'chada bo'lgani uchun portlash ehtimoli yo'q hisobi deydi. Tungi reydga izoh bergan oltiariqliklardan yana biri. O'zbekiston energetika vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu amaliyotning gaz ta'minotidan noqonuniy foydalanish holati hisoblanishini aytib, uni joriy vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri deb izohladi. Noqonuniy o'zlashtirish degan narsalar nihoyatda ko'payib ketdi. Bunday holatlarga qarab turilmaydi. Tegishli idoralar bilan hamkorlikda ishchi guruh tashkil qilindi va ular kechayu kunduz ishlayapti. Mahallama mahalla, tumanma tuman, viloyatma viloyat ishchi guruh tinmasdan ishlab yuribdi hozir. Aholi mumkin bo'lmagan narsani ulab olib ishlatib yotibdi. Har kuni ularning tepasida qorovulchilik qila olmaymiz-ku degan vazirlik rasmiysi gazdan noqonuniy foydalanishning katta qismi ishlab chiqaruvchilar hissasiga to'g'ri kelishini ta'kidladi. 28 noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tkazilgan o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishida ham mamlakatda hukm surayotgan energetik bo'hron uchun noqonuniy o'zlashtirish va debitorlik qarzlarining to'lanmay qolayotgani aybdor sifatida ko'rsatildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi 91 maktabning 11 sinf o'quvchisi 6 dekabr kuni uyidagi turnikdan osilgan holda topilgan. Marhum yaqinlarining aytishicha bola sport bilan muntazam shug'ullangan va uning o'z joniga qasd qilishi barchani shokka solib qo'ygan. Tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va bu fojia sabablarini prokuratura o'rganayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tuman Bayg'undi mahallasida yashagan 2002 yilda tug'ilgan 6 maktabning 11 sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilganini ismi sir qolishini so'ragan kosonliklardan biri Ozodlikka xabar qildi. Ertalab soat 6:00 onasi tashqariga chiqsa, o'g'li turnikda bo'ynidan osilib turgan ekan. Sintetik rumoldan sirtmoq qilib, tayiga bir temir qo'yib o'zini osibdi. Juda ham yaxshi bola edi. Militsiya akademiyasiga o'qishga boraman deb sport bilan muntazam shug'ullanardi. Repetitor olib o'qishga tayyorlanib yurgan edi. Militsiya akademiyasiga o'qishga kirish uchun bo'yi 2 sm yetmay turgan ekan. Shunga uyiga turnik qurdirib olgan ekan. Bu voqeadan hamma shokka tushib qoldi, deydi kosonliklardan biri. Bayg'undi mahalla fuqarolar yig'ini raisi To'ychi Xolmo'minovning aytishicha, bolaning oilasi o'rtamiyona yashagan. Mahallamizdagi birovdan kamchiligi yo'q oddiy oilaning bolasi edi. Oilada 3-chi farzand, 2 akasi va 1 singlisi bor edi. Birov bilan bir marta urushmagan, maktabda ham yaxshi o'qirdi. Hozirgina mahalla faollari bilan shuni muhokama qildik. Hech bir sabab yo'q. Bizning davrimizda bunaqa osish-osishlar umuman yo'q edi. Bilmadim. Hozir bunday holatlar ko'payib bormoqda. Bundan hamma hayron, dedi To'ychi Xolmo'minov. Koson tumanining ichki ishlar bo'limining mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va bu voqeani tuman prokuraturasi o'rganayotganini aytdi. Ozodlik joriy yilda o'z joniga qasd qilgan 10 maktab kollej o'quvchilari haqida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil noyabrdagi hukumat majlisida mamlakatda suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Joriy yilda prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahar yong'in xavfsizligi xizmati boshqarmasi 5 dekabr kuni tushdan keyin yangi qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazida yong'in chiqqanini tasdiqladi. Boshqarma bayonotiga ko'ra, soat 16:38 Olmazor tumani Zarqaynar 1 tor ko'chasida joylashgan yangi qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi hududida 150 kvadrat metr maydonda teplizolyatsiya, penoplast mahsulotlari yonib ketgan. Rasmiy bayonotdan tushunilishicha, yong'in oqibatida yangi qurilayotgan binoga zarar yetmagan. Yong'in o'chirish jangovar bo'linmalari chaqirilgan manzilga soat 16:44 yetib borgan va ko'rilgan tezkor chora harakatlari natijasida yong'in 16:54 qurshab olinib, 17:06 o'chirilgan, deyiladi boshqarma xabarida. Toshkent Islom sivilizatsiyasi markazi bosh homiysi asli namanganlik milliarder Alisher Usmonovdir. O'tgan yili Forbes jurnali muxbiri bilan suhbatda Usmonov bu markaz qurilishiga allaqachon 100 million dollar yotqizganini aytgan edi. Toshkentning eski shahar qismidagi tarixiy Hazrati Imom majmuasi yonida Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishi 2018 yilning iyunida boshlangan. Prezident matbuot xizmati o'shanda Prezident Mirziyoyevning 15 iyun Ramazon hayiti kuni majmuaga borganini xabar qilgandi. Ushanda Mirziyoyev qurilishni rasman boshlab bergan edi. Rasmiy xabarga ko'ra, Islom sivilizatsiyasi markazi 10 gektarlik maydonda qurilmoqda. Markazdan maqsad O'zbekistonda yetishib chiqqan olim va mutafakkirlar merosining tarixiy va zamonaviy sivilizatsiyadagi o'rnini tadqiq etish deb aytilgan. Markaz qurilishiga pul bergan asl namanganlik Alisher Usmonov esa Rossiyaning eng badavlat odamlaridan biridir. Usmonovning boyligi 2018 yili 12 milliarddan oshgani aytilgan. Usmonov ham Rossiya ham O'zbekiston prezidenti bilan yaqin aloqada ekani kuzatilgan va har ikkala davlat rahbari tomonidan taqdirlangan. O'tgan yil avgustida 65 yoshga to'lgan Usmonovni Shavkat Mirziyoyev El-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlagan bo'lsa, Vladimir Putin noyabr oyida unga 3-chi darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordenini bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning turli hududlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda, korxona va tashkilotlarda majburiy obuna taqiqlanganiga qaramay, tuman hokimlari qo'l ostidagi xodimlarni bunga majburlamoqda. Rasmiylar esa obuna majburiy ekanligini inkor qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyatining Nurafshon shahridagi tashkilotlardan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari shahar hokimi barcha tashkilotlarni majburiy obuna qildirayotganini ozodlikka yozdi. 28 noyabr kuni ertalab soat 7:30 Nurafshon hokimi shahardagi barcha tashkilotlar rahbarlarini yig'ib, hamma tashkilotga gazeta va jurnal obunasi bo'yicha reja qo'ydi. Yana hokimning gapini qarang. Obuna majburiy emasmi-shu, lekin har hafta yakunda qaysi tashkilot qancha obuna bo'lgani haqida hisobot berar ekan. Bu nimasi? Majburiy obuna qilmaslik haqida bosh vazirdan tortib agentlik rahbarigacha aytadi-yu, hokimlar eski hammomi eski tos deydi tashkilot rahbarlaridan biri. Nurafshon shahar hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Sirojiddin Nosirov obuna kompaniyasining majburiy ekanligini inkor qildi.
Majburiy hech kimni obuna bo'lasan deb aytmaganmiz. Tavsiya sifatida aytilgan bo'lishi mumkin. O'zimizni shaharda mashal gazetasi bor. Shu obuna bo'lsanglar, mana mashal gazetasiga borib, shu shartnoma olib obuna bo'lishingiz mumkin. Yoki Toshkent haqiqati degan viloyat gazetasi bor. Biz yig'ilishda yoki qattadir umumiy qanaqadir muhokamalarda e'tibor ketilgan bo'lsa kerak.
Deydi Sirojiddin Nosirov. Ayni paytda Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi tadbirkorlardan biri tuman hokimining Telegram kanalidagi majburiy obunaga oid topshirig'i skrinshoti va davriy nashrlarga obuna uyushtirish yuzasidan hokimlikning rejasini yubordi. 2010 yil davriy nashrlar obunasi rejasida tuman hokimining o'rinbosarlari Xalq so'zi, Narodniy gazeta, Zarafshon, Samarkandskiy vestnik kabi gazetalarga obuna uyushtirishga mas'ul qilib qo'yilgan. Ismi sir qolishini so'ragan tuman tashkilotlaridan birida ishlaydigan mutaxassisning aytishicha, har bir tashkilotga qanchadan nashrga obuna bo'lish hokimlik tomonidan belgilangan. Tuman hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zamira Murtazoyevaning aytishicha, tashkilotlar o'z xohishi bilan obuna bo'lmoqda.
Obuna majburiy deb hech kim aytmagan, lekin matmotdan ajrata olmaymiz. Bevosita qaysi tashkilot bo'lsa, o'zi xohish istagi bilan ariza bergan, arizasi obuna bo'lgan. Hech kim obuna bu deb majburlagani yo'q.
Deydi Zamira Murtazoyeva. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi ham barcha maktablarda majburiy obuna davom etayotganini aytdi. Maktab direktorimiz tuman xalq ta'lim bo'lim mudirining buyrug'ini ko'rsatdi. Sinf rahbarlariga 150,000, o'qituvchilarga 80,000, o'quvchilarga 6-8,000 so'mda majburiy obuna kelyapti ekan. Ariza yozasizlar, oylikdan olib qoladi deyapti. Qarib 10 yildan buyon maktabda ishlayman. Har yili shuncha pul olib qolishadi, lekin qo'limizga biror marta gazeta kelib tushgan emas, deydi o'qituvchi. Qo'shtepa tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan lozimi, bunday gaplardan xabari yo'qligini aytdi. Ozodlikka shuningdek Sirdaryo viloyat Angor tumanidagi sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari va Namangan viloyat Pop tumani fermerlari ham majburiy obuna qildirilayotgani haqida shikoyat yozganlar.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Tatariston va Turkmaniston xalq artisti marhum Hofiz Otajon Xudoyshukurovning 75 yilligi u tug'ilgan To'rtko'l tumanida nishonlanmoqda. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Hofizning tavallud kuni munosabati bilan O'zbekiston Madaniyat vazirligi Ona diyor kuychisi nomli respublika ko'rik tanlovini boshladi. Tanlovda Otajon Xudoyshukurov qo'shiqlarini ijro qiluvchi xonandalar ishtirok etmoqda. Shuningdek, 5 dekabr kuni To'rtko'l shahrida Otajon Xudoyshukurov ijodiga bag'ishlangan ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Anjumanda Turkmaniston va Rossiya Federatsiyasining Tatariston Respublikasidan kelgan qo'shiq muxlislari ishtirok etdi. Anjuman ishtirokchisi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi Otajon Xudoyshukurov haqidagi kitob muallifi 82 yashar shoir Erkin Madrahimov Ozodlik bilan suhbatda Hofiz bilan bundan 56 yil oldin tanishganini aytdi.
Otajon Xudoyshukurov Qarazimning Qoraqalpog'istonning umum O'zbekistonimizning mashhur san'atkorlaridan biri edi. To'rtta respublikaning xalq artisti degan unvonga musharraf bo'lgan hamda nomidagi O'zbekiston davlat mukofotining sovrindori bo'lgan san'atkor edi. Uning ijrosi, uning ijro uslubi hech kimnikiga o'xshamaydigan, u hech kim bilan qarishmaydigan juda kerak bo'lsa juda mashhur o'zidan oldin o'tganlardan ham zangdor, ovozi shirali, g'oyatda shunday bir buyuk san'atkor edi. San'atkorlik ko'p Xorazmning san'atining mashhurlari bor: Hajixon, Kamoljon Otaliyazov, Sherozi deganlar, boshqa buyuklari bor, shularni keyingi san'atkorlar bor, Ro'zibat Jumaliyov degan hofizlari bor edi. Ularning ham shulardan ham ovozlari haqiqatda balandligi, ustunligi bor edi Otajonni. Otajonning ijrosi juda hech kimnikiga o'xshamagan. U o'zining katta bir san'at maktabini yaratdi. Uning maktabini maktabni Darul Furun deyish mumkin. Uni maktab yaratgan san'at maktabini. U maktabda juda ko'p san'atkorlar yetishib chiqdi. Qoraqalpog'iston Respublikasining 50 qala tumanida 8 million ziyod Otajon Xudoyshukurov nomida ko'rik tanlovi o'tkazildi. Respublika ko'rik tanlovi. Ana shu ko'rik tanlovida juda ko'p Otajonning izdoshlari, uning san'atining davomchilari yetishib chiqdi. Ana shu ko'rik tanlovida qatnashganlarning ayrimlari mana aka-uka Ehsonullo xalq artisti unvoniga sazovor bo'lishdi. Soyibjon Niyozov degan O'zbekiston hofizi degan katta unvonga, boshqalar katta unvonlarga sazovor bo'lishdi. Otajonning kanglari 75 yoshga kirdi, 50 yoshda 50 o'tib sal olamdan qazo qildi, o'tganiga 25 yil bo'lib qoldi. Mana shu sharoit asrida ichida ham Otajon har kuni televizor ekranlarida qo'shiqlar yangratib, radioda yangratib, ovoz nigohlarida yangratib, har kuni qo'shig'i umuman dillarda, yuraklarda yashab kelyapti. Uning nomi obodlikka zahildor nomi, o'ziga barcha yuraklarda haykal qo'ydirib ketdi. Uning haqida bir necha kitoblar ham nashr qilindi. Bir necha man shaxsan mani o'zim 30ga yaqin bir she'r yozganman. Uni ovqatidan keyin Otajon va Burgut degan bir kichkina shaxsoncha yozganman. Kitob tayyorlab qo'yib, oxirida kitob chiqaraman. Boshqalar yozdi, Ahmadjon Merbayev degan Suvarim Sog'inchi degan kitob yozdi. Boshqalar uchta kitoblar yozildi. U vaqtda xotiralar kitobi nashr qilindi bir ikki marta. Ko'r sohil bulbuli degan kitoblar nashr qilindi, tashkil qilindi. Men uni birinchi propagandisti men bo'laman. 1965 yilda Xorazm televiziyasida bir soatlik eshittirishga mualliflik qilganman. Ana shu bir soatlik eshittirishim juda katta shov-shuv bo'lib ketgan edi Xorazmda. Katta katta san'atkorlar ham juda osmonga ko'tarilib yubordi bu yigitni deb. U o'sha paytda 21 yoshida edi. 21 yoshida Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist degan unvonni olib kelgan edi o'sha paytda. Ana shundan keyin 24 yoshida Qoraqalpog'iston xalq artisti bo'ldi. 27 yoshida Azam mukofotini oldi. O'zbekiston xalq artisti bo'ldi 30 yoshida. Keyin Turkmaniston xalq artisti bo'ldi. Tatariston xalq artisti. 4 respublikali xalq artisti bo'lish sharafiga musharraf bo'lgan san'atkorlardan, yagona san'atkorlardan birisi shu edi. Uning nomi, uning abadilikka zahildor, uning ijrosidagi maqomlar kechirdi. Boshqa umuman hamma yo'lda maqom yo'lidan ijro qilar edi. Uni xalq yo'lidan, xalq ohanglari yo'lidagi ijrolari tengsiz ovozi Umumun dünya bu işe şimdi avaz kemekten 10'a yakın avaz varırken şu 10'a yakın avazın birisi en kudretli avazlarının birisi atacak Kuday Şükürüp'ün avazı kermana geçer. Türk kızda bak bir genelde mesele katlaş aldım. İlmi konferansiyasında katlaşıp o zaman ağzına hatıralarını getirir dedim. Atacak Kuday Şükürüp'ün en bir 50'ye yakın şehirlerini koşup kılıp elge besteleger. Onun en ahirge koşuğu ultraman oylanaman degen koşuğuydu. En ahirge repertuarda yatada icra kılgen koşuğum benim koşuğum olup tarihte kaldı. Bu koşuklu hazırcıda köpüler sanatkarlar icra kılı yaptı. Atacan da koşuklarını icra kılı yaptıken sanatkarlar cıda köp, izdaşları köp. Onun imamı Ebedül Yaşarışı gibi imanı mükemmelken Türk kızdaki medeniyet sarayı onun şerefine cüda çırağını kılıp bir dertlerde çırağını kılıp yasasızdı. Onun vilanı aldı da atacak Kudan Şükürüp'e büyük sordu atıldı. Atacak Kudan Şükürüp'ün muzeyi şu kulübünün odada medeniyet sarayının odada kestekar eksponatlar yüzden artık eksponatlar cemlengen atacak Kudan Şükürüp'ün hayatı ve icadına bağışlanan. Cüda bu eksponatın muzeyi tamaşa birlerde geçecekten kentte yakışı tersirat kaldırdı. Az gene bir kentir kısımda gene az gene aslında katlaşıp, ilmi kantinisyada katlaşıp özümün hatıralarını getirirdim. Şu anda çok büyük yedir, büyük kapı dedi, benim yakışı dostum dedi, yakışı dostum olsun dedi. O bile 1963 yılında tanışken olsam, o şeyde birinci metakarazımda kilitinde çıkacağımda, İki sefer çıkartıp çıkardı. Şu o şekilde tanışkandık. Şu ömrünün akıllı geçerizden dost bulup kadından bulup kaldık. Atacanlar Bürgüt degen kişilere gelen destançı Taşkent'de Paravan Yurt degen hafta namazı ilan kılındı. Bana şu 75 yıllık arefesinde. Ben bir Atacan Bürgüt sakla genedi de Bürgüt. Şu Bürgüt'ün gecinde uğurgen genedi de Atacan'a. Şu Atacan alabilen ötkenden keyin o kanadalarında saklandı. Cide uzun atacak alandan ötkenden ketekke sıkmazsan ketekler çıkarıp koştu. 3-4 yıl yaşarken uçup gitken idi. Ki bir yıl evvelken atacakla Kuday Şükürüp'ün kabri tüzesinde onun suratları koyuldu. Suratları koydu. Şu bir yıldan ki yani şu bir gün onun kabrinin suratını koyup tapıp gelip suratı tikelim aldığa bari motorlarda bülgüt. Suratı yakalım, atacağına kuratı, suratıya bakıp. Ziyaretçiler kilim açılırken varsa, bülgüt sadece çekerekten çıktılar dedi de. Ziyaretçiler çekerekten yine şu atacağına aldığa bari tikelim, atacağına yakalım, bakıp oturlar dedi. Atacağın onu cüla yakışı perveriş kılgen dedi. Cüla yakışı perveriş kılgen dedi. Ana şu bülgütlü sadakati atacağına. Hem beni kayıl kaldırdı. Ana şunu ben kişiye gelen bir destan çakıl gelme. Bana da bir gün karar oturadı atacağını çekilesi gel. Çekilip oturadı. Gel yine ziyaretçiler varsa yine çekerek kaçıp tutturadı da ziyaretçiler getirdikten yine süratli aldı gel varım atacağını çekilip oturadı. Şu bir gün gel yokalık gitti. Özünü özel namaz kılgen buluş gerekten bana oynadım. Şunu tatlı bir yıldan ki atacağını kablo tıklan gelendi yakışı bir bakılıp şu bir yıldan ki şu bir yıl tapıp gelip atacağını kablo ziyaret kıldı değil mi? Ziyaret kıldı özünü bir vehrine mukabbet kılıp şöyle ishar kıldı. Bir gün de yavayı kuş koy yavayı kuş şimdi yavayı kuş atacağına şimdi nehir koy gelene vezi atacağına mırıcı da bir yakışı ardakla gelenden yakışı bakkalından tazarış kılgenden birbirine mekrecüler şu müstakkem olup bağlanıp kalırken delalat girerken bir vakıya tümsalında beni göz aldım da bana şu bürgüt kudu atacağında kudu vurdurduk atacağım şu bürgütlü pervazıdık pervazlar kıldı şu pervazlar indi hemşe şu davran kılıklı atacağında koçuklarla hemen yüreklerde aytılı yaptı hem de toylarda aytılı yaptı İzdaşlar ayta yaptı, koriterlerden bu tırıkta geçer, koriterlerden bu yandayken koriterlerden kalıplarının konsertleri namayış kılındı. o konsert ko'rganlardan juda yaxshi san'atkorlar, yaxshi bir otajonning izdoshlari kashf qilindi. Otajonning nomi Mangulik Kazaxizlar. Mangulik Kazaxizlar siz uchun otajonni oldinda ta'zim qilaman, otajonni oldinda ta'zim qilaman. U o'zbek qo'shiqchilik san'atining buyuk namoyandalaridan biri bo'lib, abadiylikka daxldor bo'lib yashab qoldi. O'zidan yaxshi nom, aziz nom qoldirdi.
Erkin aka, otajon Xudoyshukurovni tori kimga meros bo'lib qoldi? Kimni qo'lida uni tori?
Otajon Xudoyshukurov o'zida o'yinda o'yinda otajon Xudoyshukurov o'yinda uy muzeyinda saqlanib turibdi. Otajon Xudoyshukurov tezgati uy muzeyinda saqlanib turibdi. Keladi to'rt kunda tashkil qilingan haligi muzey bor, muzey bor, ana shu muzeyda ham qo'yilibdi tori.
Endi palonchida ekan uni tori, Og'abek Sobirovda ekan deb aytishadi.
Yo'q, yo'q, yo'q. Boshqalar aytgan nasor gaplar.
Murod Qilichov ham aytadi menda tori menda debdi.
Yo'q, u nasor, u nasor, u hech kim kelmagan yo'q. Adiyadagi bir shogirdlari bergan bo'lsa berishi mumkindi, shogirdlari otajonni o'zi otajonni oilasi boshqasi unga tor bergan emas, u noto'g'ri gap u. Murodniki, man uni ko'p joylardan aytganman, davralardan, to'ylardan aytganman, noto'g'ri gap uniki. Bir necha gram plastinkalari nashr qilingan emas, bir shu o'sha paytda chiqqan edi. Bir toza nimasi bor edi, gram plastinkalari chiqqan, otajonda ko'p bo'lib chiqqan. Endi ko'p odamlarda bor, ko'p odamlarda bor, otajonni ko'p xonadonlarda yozib olingan qo'shiqlari bor, shularni yig'ishtirib boshqa qilib turishdi shekilli, shunday qilyaptilar boshqa. Ish qilib otajonni oldi barqa yaxshi nishonlarni, katta nishonlarni yurt boshimizni o'zini rahbarligimda yaxshi nishonlandi.
Erkin Madahimov bilan Shuhrat Bobojon gaplashdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Yilda tabiiy gazdan foydalanish ko'lami kengaygani tufayli global miqyosda atmosferaga chiqarilgan uglerod dioksidi, ya'ni karbonat angidridi ko'lami rekord darajaga yetdi. Bir necha mamlakatda iqlim bilan bog'liq favqulodda vaziyat e'lon qilingani hamda jahon bo'ylab ko'mir yoqish ko'lami ozaygani buning oldini ololmadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Global uglerod loyihasi joriy yilda atmosferaga chiqarilgan uglerod dioksidi gazi miqdori o'tgan yilga solishtirganda 0.6% ko'proq bo'lishini ma'lum qildi. Mazkur ko'rsatkich o'tgan yildagi o'sishdan ozroq, ammo global isish jarayonini sekinlatish uchun yetarli emas. Retsenziya qilingan 3 ilmiy maqola mualliflari CO2 ko'lamidagi o'sish sababi tabiiy gaz va neft ekanligini xulosa qilishdi. Uglerod dioksidi ko'lami bo'yicha hisobot mualliflaridan biri Sharqiy Angliya universiteti professori Corin Lequer atmosferadagi CO2 konsentratsiyasi millioniga 410 bo'lak darajasiga yetishi kutilayotganini aytdi. Bu esa so'nggi 800 yil ming ichida kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. O'tgan haftada BMT global harorat ko'tarilishini 1.5 darajagacha cheklash uchun 2030 yilgacha har yili global karbonat angidrid ko'lami 7.6%ga ozayib borishi kerakligini aytdi. BMT shuningdek 2010 yillar qayd etilgan tarixdagi eng issiq 10 yillik bo'lganini bildirdi. Sanoat davri boshlangandan beri global iqlim bor yo'g'i 1% ko'tarilgan bo'lsa-da 2009 yilda iqlim o'zgarishi bir necha kuchli to'fon, qurg'oqchilik, o'rmon yong'ini va suv toshqini sodir bo'lishiga hissa qo'shdi. Global uglerod loyihasi tadqiqotchilarining aytishicha 2009 yilda atmosferaga chiqarilgan zaharli gazlar ko'lami sekinroq sur'atda o'sdi, ammo yil yakunida bu ko'rsatkich 2015 yilga solishtirganda 4% yuqoriroq bo'ladi. 2015 yilda Parijda joriy asr oxiriga qadar global isishni sanoatlashuvdan oldingi davr bilan solishtirganda Celsiy shkalasi bo'yicha 2 daraja, risoladagidek holatda esa 1.5 daraja o'sish bilan cheklashga kelishib olgan edi. Shu kungacha o'rtacha harorat deyarli 1 gradus isib ulgurdi va zikr etilgan kelishuvdagi maqsadga erishish uchun juda oz imkoniyat qolyapti. Global uglerod loyihasi hisobotida yozilishicha atrof muhitni eng ko'p ifloslantiruvchi yoqilg'i ko'mir bo'lib, so'nggi 2 yil ichida undan foydalanish 10% qisqargan, ammo Xitoy va Hindiston kabi davlatlar faoliyati hamda tabiiy gazdan foydalanish ko'lami oshgani uchun atmosferaga chiqariladigan zaharli gazlarning umumiy ko'lamida katta o'zgarish kuzatilmagan. Xalqaro iqlim tadqiqotlari markazi direktor Glenn Peters ko'miriga solishtirganda tabiiy gaz tozaroq qazilma yoqilg'i hisoblanadi, ammo tabiiy gazdan xohlagancha foydalanish sayyorani ko'miriga qiyoslaganda sekinroq isitadi xolos, dedi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlikda matbuot sharhi.
O'rta asrlar sharoitida davolangan 25 kunlik chaqaloq oxir-oqibat nobud bo'ldi. Firibgarlikni kasb qilib olgan xususiy bandlik agentliklari faoliyati fosh etildi. DNK tekshiruvidan so'ng toshkentlik ayolning xiyonati ma'lum bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25 kunlik chaqalog'idan ayrilgan toshkentlik ayol Yelena Sarevskaya shifokorlar ustidan arz qildi. Daryo o'z nashriga ko'ra, bolalar jonlantirish bo'limlarida elementar dori-darmonlar, kislorod niqoblari yetishmasligidan ayol shikoyat qilgan. Farzandimni issiq suv bilan to'ldirilgan baklashkalar bilan isitishdi. Bu nimasi? Biz o'rta asrlarda yashayapmizmi? Farzandimni endi qaytarib bo'lmaydi. Biroq bunday yordamga muhtoj bolalar juda ko'p. Biz butun respublika aholisi kasal bolalarning yo operatsiyasiga yo dorisiga pul yig'amiz. Boshqa normal mamlakatlarda bunday holat kuzatiladimi deya savolga tutadi Sog'liqni saqlash vazirini Yelena Sarevskaya. Ayol o'z murojaatida shuningdek tibbiyot muassasalaridagi korrupsiya haqida gapirgan. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov farzandini yo'qotgan Yelena Sarevskaya hamdardlik bildirgan. Ma'lum qilinishicha, 2-dekabrda vazirning buyrug'i bilan ishchi guruh tashkil etilib, o'lim qayd etilgan tibbiy muassasada tekshiruv boshlangan. O'zbekistonda tashkil etilgan xususiy bandlik agentliklarining aksari firibgarlikni kasb qilib olgan deya yozadi Darakchi nashri. Masalan, Human xususiy bandlik agentligi mansabdorlari Chexiya, Yaponiya, Germaniya, Bulgariya kabi davlatlarga ishga jo'natish va'dasi bilan fuqarolarning 20 milliard so'mdan ziyod pulini o'zlashtirgan. Mamlakatda fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish litsenziyasiga ega 65 ta agentlik faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularning 30 tasi shu vaqtga qadar birorta ham talabgorni chet elga yubormagan. O'zbekistonda jarrohlarning OIV, ya'ni odam immun tanqisligi virusiga chalingan bemorlarga yordam ko'rsatishni rad etish holatlari uchramoqda. Bu haqda Ishonch va hayot nodavlat tashkiloti raisi, 20 yildan buyon ushbu xastalik bilan kurashib kelayotgan Sergey Uchayev Huk Report nashriga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Uchayevga ko'ra, bunday holatlarda Ishonch va hayot kabi nodavlat tashkilotlarining huquqshunoslari ko'makka keladi va shifokorlarga yordamdan bo'yin tovlash noqonuniy ekanini tushuntiriladi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida keltirilishicha, 1-noyabr holatiga ko'ra, O'zbekistonda OIVga chalinganlar soni 42098 nafarni tashkil etadi. Joriy yilning 10 oyi davomida mamlakatda 3337 ta OIVga chalinish holati qayd etilgan. Normativ huquqiy hujjatlar portalida muhokamaga qo'yilgan prezident qarori loyihasi qabul qilingidek bo'lsa, O'zbekistonda mebel narxi oshib ketadi. Bu haqda Telegram'dagi Davletov o'z kanali xabar beradi. Qaror loyihasida yog'och qirindili plitalar hamda ularning muqobil turlarini ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish, importni qisqartirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlanadi. Unga ko'ra, mamlakatga import qilinayotgan 1 metr kub yog'och qirindili plitalar va uning muqobil turlariga 2020 yil 1 yanvardan boshlab qat'iy 25 AQSh dollari hamda 2021 yil 1 yanvardan boshlab qat'iy 30 AQSh dollari miqdorida aksiz solig'i joriy etiladi. Qayd etilishicha, aksiz solig'idan mebel ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan kichik biznes vakillari jabr ko'radi. Imkoniyati yetmagan tadbirkorlar o'z faoliyatini to'xtatadi va yangi ishsizlar paydo bo'ladi. DNK tekshiruvidan so'ng Toshkent viloyatida yashovchi ayolning salkam 20 yil avvalgi xiyonati fosh bo'ldi. Bu haqda Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazi laboratoriya mudiri Dilobar Ahmedova huquq nashriga ma'lum qilgan. 17 yoshlardagi o'smir maktab bitiruv kechasi kuni bedarak yo'qoladi. Ma'lum vaqtdan keyin o'sha o'smirning belgilari bo'lgan jasad topiladi. Murdaning shaxsini aniqlash maqsadida DNK ekspertizasi o'tkaziladi. Tekshiruvchi yo'qolgan bolaning ota-onasidan namuna olinadi. Ekspertizadan so'ng halok bo'lgan o'smirning otasi boshqa shaxs ekani, ya'ni uning onasi xiyonat qilgani ma'lum bo'ladi. Oilaning keyingi taqdiri va holatga doir boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Qayd etilishicha, O'zbekistonda DNK ekspertizasiga ehtiyoj yildan yilga oshib bormoqda. Masalan, 2010 yilda 388 ta ekspertiza bajarilgan bo'lsa, 2018 yilda bu ko'rsatkich 1834 taga yetgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.